Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti simfoniju Ignaca Brila. Rođen u Moravskoj 1846. godine, Bril je najveći deo svog života proveo u Beču. Njegovi prvi muzički koraci su napravljeni već u ranom detinjstvu, kada je uz majku učio da svira klavir. Ta ljubav prema ovom instrumentu će ga pratiti do kraja života i značajan deo svog opusa će posvetiti upravo pijanističkoj literaturi. Imajući u vidu da je odrastao u Beču, koji je u 19. veku bio stecište nemačkog muzičkog života, upoznao je brojne stvaraoce tog doba, a sa nekima se, poput Brahmsa, isprijateljio. Sa Brahmsom je često muzicirao u klavirskom duu, svirajući aranžmane njegovih poznih dela, a u velikom krugu njegovih prijatelja nalazili su se i kritičar Eduard Hanslick, Gustav Mahler, ali i Anton Rubinstein, koji ga je i postakao da se više angažuje oko svoje kompozitorske karijere. Njegovo stvaralaštvo obuhvataju ostvarenja različitih žanrova, koja su međutim ponovo otkrivena široj publici tek nakon Drugog svjetskog rata, jer Bril, kao Jevrin, nije našao svoje mesto u istoriji nemačke muzike između dva rata. Bril je međutim ostavio značajan broj kvalitetnih dela, od kojih se posebno izdvajaju opere koje je pisao tokom većeg dela života. Ovom spisku treba dodati i orkestarske kompozicije, uvertire, violinski i dva klavirska koncerta, kao jednu simfoniju koju ćemo danas slušati. Ova Brilova simfonija nosi oznaku Opus 31 i nastala je 1880. godine u vreme kada je odlučio da u drugom planu stavi svoju pijanističku karijeru i posveti se stvaranju. Kao svojevrsni uvod u pisanje velikog simfonijskog dela izdvajaju se orkestarske serenade, nastale nešto pre simfonije. Brilova simfonija ima 4 stava i epski karakter sa monumentalno tretiranim orkestrom pozno-romantičarskog tipa. Autor ravnopravno koristi sve instrumentalne grupe, uključujući ih u iznošenje tematskih materijala, sprovodeći dijalogiziranja i vešto smenjujući orkestracione slike. Akcenat stavlja na melodičnost i široko ispevavanje tema. Nakon izuzetno dramatičnog prvog stava sledi drugi, koji posjeduje kamerni karakter usled redukcije orkestarskog ansambla. Nakon ove muzičke vinjete sledi skerco, u kojem se čuju rano romantičarski elementi u tretmanu orkestra, kao i u simetriji fraza i karakteru tema. Poslednji, ujedno i najduži stav, na specifičan način donosi zaokruženje celokupnog ciklusa sa ekstenzivnim razvojnim delom u okviru koga se varijaciono radi sa temama. Snažnim tuti zvukom, angažmanom svih instrumentalnih grupa, u uzbudljivoj i efektnoj kodi, kompozitor na maestralan način završava ovu simfoniju. Inače, zanimljivo je da delo zapravo nema lagani lirski stav, te se osim na planu tonaliteta ne može govoriti o pravoj karakternoj raznolikosti i kontrastnosti. Zapravo stiče se utisak kao da je reč o monolitnom delu, u kome celokupan tok proizilazi iz početnih taktova kompozicije i uvoda u pijanisimo dinamici koji najavljuje opsežnu dramu koja sledi. Ovu Brilovu simfoniju slušat ćemo u interpretaciji Beloruskog državnog simfonijskog orkestra pod upravom Mariusa Stravinskog. Slušali smo simfoniju Ignaca Brila u interpretaciji Beloruskog državnog simfonijskog orkestra pod upravom Mariusa Stravinskog. U nastavku emisije čućemo i prva tri stava Brilovog klavirskog trija u interpretaciji trija Brahms. Slušali smo prva tri stava prvog klavirskog trija Ignaca Brila u izvođenju trija Brahms. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen simfoniji Ignaca Brila. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.